Eksodo mutu 12. Kuikidwa kwa Pasaka. Ndipo Yehova ananena ndi Mose ndi Aroni mdziko la Ejipito, ndikuti, mwezi uno uzikhala kwa inu woyamba wa miyezi. Muziuyesa mwezi woyamba wa chaka. Mulankhule ndi msonkhano wonse wa Israele, ndikuti, tsiku la 10 la mwezi uno, adzitengere munthu yense mwana wankhosa. Monga mwa mabanja atate awo, mwana wankhosa pa banja. Banja likaperewera mwana wankhosa, munthu ndi mzake ali pafupi pa nyumba yake, atenge monga mwa kufikira kwa anthu awo. Muziwerengera mwana wankhosa monga mwa kudya kwawo. Mwana wankhosa wanu azikhala wangwiro, wa mwamuna, wa chaka chimodzi, muzimtenga kunkhosa kapena kumbuzi. Ndipo mukhale naye chisungire kufikira tsiku la 10 ndi chinayi la mwezi womwe. Ndipo bungwe lonse la anthu a Israele lizimupa madzulo. Ndipo azitengako mwazi naupake pa mphuthu za mbali ndi apamwamba mnyumba zimene adyeramo. Ndipo azidya nyamayo usiku womwewo yootcha pa moto. Ndi mkate wopanda chotupitsa, aidye ndi ndiwo zowawa. Musaidya yayiwisi kapena yophika ndi madzi konse ayi, koma yootcha pa moto. Mutu wake ndi miyendo yake ndi matumbo ake. Ndipo musasiyako kufikira mmawa, koma yotsalira kufikira mama wayo muipyereze ndi moto. Ndipo muziyedya chotero, okwinda mchiuno, nsapato zanu pa mapazi anu, ndodo yanu mdzanja lanu, ndipo muziyedya msanga. Ndiye Pasaka wa Yehova. Pakuti ndidzapita pakati pa dziko la Ejipito usiku womwewu, ndikukantha ana oyamba onse mdziko la Ejipito. Anthu ndi zoweta. Ndipo ndidzachita maweruzo pa milungu yonse ya Ejipito, ine ndine Yehova. Ndipo mwaziwo udzakhala chizindikiro kwa inu pa nyumba zimene mukhalamo. Pamene ndiona mwaziwo ndidzapitirira inu. Ndipo simbadzakhala muliri wakukuonongani pakukantha ine dziko la Ejipito. Ndipo tsiku lino lidzakhala kwa inu chikumbutso, muzilisunga la chikondwerero cha Yehova. Kumibado yanu muzilisunga la chikondwerero likhale lemba losatha. Masiku asanu ndi awiri muzidya mkate wopanda chotupitsa, lingakhale tsiku loyamba muzichotsa chotupitsa mnyumba zanu. Pakuti aliyense wakudya mkate wa chotupitsa kuyambira tsiku loyamba kufikira tsiku la chisanu ndi chiwiri, munthu ameneyo adzachotsedwa kwa Israele. Ndipo tsiku loyamba kukhale kusonkhana kopatulika, ndi tsiku la chisanu ndi chiwiri kukhale kusonkhana kopatulika. Pasachitike ntchito masikuwo, zokhazi zakudya anthu onse ndizo muzichita. Ndipo muzisunga chikondwerero cha mkate wopanda chotupitsa, pakuti tsiku lomwe lino ndinatulutsa makamu anu mdziko la Ejipito. Chifukwa chake, muzisunga tsiku lino mibado yanu lemba losatha. Mwezi woyamba tsiku lake la 10 ndi chinayi madzulo ake, muzidya mkate wopanda chotupitsa kufikira tsiku la 20 mphambu limodzi la mwezi madzulo ake. Chisapezeke chotupitsa mnyumba zanu masiku asanu ndi awiri, pakuti aliyense wakudya kanthu kachotupitsa, munthuyo adzachotsedwa ku msonkhano wa Israele, angakhale ndiye mulendo kapena wobadwa mdziko. Musadye kanthu kachotupitsa, mukhala inu monse muzidya mkate wopanda chotupitsa. Pamenepo Mose anayita na akulu onse a Israele nanena nawo, pitani. Zitengereni ana ankhosa monga mwa mabanja anu nimuphere Pasaka. Ndipo muzitenga mpukutu wa hisope ndi kuwuviyika mwazi uli mbale. Ndikupaka mwazi uli mbalemo pa mphuthu ya pamwamba ndi pa mbali. Koma inu asatuluke munthu pa khomo pa nyumba yake kufikira mmawa. Pakuti Yehova adzapita pakatipo kukantha Ejipito. Koma pamene adzaona mwaziwo pa mphuthu pamwamba ndiza pambali, Yehova adzapitirira pa khomopo. Osalola woononga alowe mnyumba zanu, kukukanthani. Ndipo muzisunga chinthu ichi, chikhale lemba la kwa inu ndi kwa ana anu kunthawi zonse. Ndipo kudzakhala, pamene mulowa mdziko limene Yehova adzakupatsani, monga analankhula, muzisunga kutumikira kumeneku. Ndipo kudzakhala, pamene ana anu adzanena ndi inu, kutumikira kumuli nako mkutani, mudzati, ndiko nsembe ya Pasaka wa Yehova, amene anapitirira nyumba za ana Israeli mu Egipto, pamene anakantha Aegipto, napulumutsa nyumba zathu. Ndipo anthu anawerama nalambira. Ndipo ana Israeli anamuka nachita monga Yehova adalamulira Mose ndi Aroni. Anachita momwemo. Ana woyamba kubadwa aphedwa. Ndipo panakhala pakati pa usiku, Yehova anakantha ana woyamba wonse a mdziko la Egipto. Kuyambira mwana woyamba wa Farao, wakukhala pa mpando wa chifumu wake, kufikira mwana woyamba wa wamsinga ali mkaidi. Ndi ana woyamba wonse azoweta. Ndipo Farao anauka usiku, iye ndi anyamata ake wonse, ndi a Egipto wonse. Ndipo kunali kulira kwa kukulu mu Egipto, pakuti panalibe nyumba yopanda wakufa mwemu. Ndipo anayitana Mose ndi Aroni usiku nati, ukani, tulukani pakati pa anthu anga, inu ndi ana Israeli, ndipo mukani katumikireni Yehova monga mwanena. Mukana zoni zoweta zanu zazing'ono ndi zazikulu, monga mwanena, chokani, ndi kundidalitsa inenso. Ndipo Aegipto anawumiriza anthuwo nafulumira kuwatulutsa mdziko, pakuti anati, tili akufa tonse. Ndipo anthu anatenga mtanda wawo usanatupe, ndi zowumbiramo zawo, zomangidwa mzovala zawo, pamapewa awo. Ndipo ana Israeli anachita monga mwa mawu a Mose, napempha Aegipto zokometsera za siliva ndi za golide ndi zovala. Ndipo Yehova anapatsa anthu chisomo pamaso pa Aegipto. Ndipo sanawakanize. Ndipo anawafunkhira Aegipto. Ana a Israeli atuluka mu Egipto. Ndipo ana a Israeli anaenda ulendo wakuchokera ku Ramsesi kufikira ku Sukoti. Zikwi 500 oyenda okha, ndiwo amuna osawerengera ana. Ndipo anthu ambiri osokonezeka anakwera nawo ndi nkhosa ndi ng'ombe zoweta zambirimbiri. Ndipo anawotcha timitanda topanda chotupitsa tamtanda umene anabwera nawo ku Egipto, popeza sadayikamo chotupitsa, pakuti adawapitikitsa ku Egipto. Ndipo sanathe kuchedwa kapena kudzikonzeratu kamba. Ndipo kukhala kwa ana Israeli anakhala mu Egipto ndiko zaka 400 kudza 30. Ndipo kunakhala pakutha zaka 400 kudza 30, inde panakhala tsiku lomwelo makamu onse a Yehova anatuluka mdziko la Egipto. Ndiwo usiku wosungira Yehova ndithu chifukwa chakuwatulutsa mdziko la Egipto. Usiku womwe uno ukhale wosungira Yehova ana onse a Israeli ku mibado yawo. Lamulo la Pasaka. Ndipo Yehova anati kwa Mose ndi Aroni, lemba la Pasaka ndi ili, mwana wa mulendo aliyense asadyeko. Koma kapolo wa mwini aliyense wogula ndi ndalama utamdula ndipo adyeko. Mulendo kapena wolembedwa ntchito asadyeko. Audye mnyumba imodzi, usatulukira nayo kubwalo nyama ina, ndipo musachole fupa lake. Msonkano wonse wa Israeli uzichita ichi. Koma akakhala nanu mulendo nakonzera Yehova Pasaka, adulidwe amuna ake onse, ndipo pamenepo asendere kuuchita, nakhale ngati wobadwa mdziko, koma usadulidwe aliyense asadyeko. Pakhale lamulo lomweli pa wobadwa mdziko ndi pa mulendo wakukhala pakati pa inu. Ndipo ana onse a Israeli anachita monga Yehova adawalamulira Mose ndi Aroni, momwemo anachita. Ndipo kunakhala tsiku lomwero kuti Yehova anatulutsa ana Israele mdziko la Ijipito monga mamakamu awo.